Πάμε γρήγορα γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σας, τον έχουμε προαναγγείλει, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλό μεσημέρι κύριε Μαρινάκη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Είναι πολύ ωραία η συγκυρία για μας τους δημοσιογράφους στη σημερινή συνέντευξη, έχω να πω, με δεδομένο ότι πετυχαίνει αυτή η συνομιλία σε μια στιγμή που στη Βουλή θα έλεγε κανείς ότι σπάει το κοντέρ της πολιτικής έντασης. Η ατμόσφαιρα είναι αυτή που λέμε. Κορυφώθηκε με την απόφαση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αποχωρήσουν από τη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση για προσπάθεια συγκάλυψης και άρνησης, θα πω εγώ, του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πώς απαντάει η κυβέρνηση σε αυτή την κίνηση?
Κυρία Μπαλταζή, κύριε Τάκη, ο στόχος της κυβέρνησης είναι να απαντήσει στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο, να πάει τη χώρα μπροστά και να διορθώσει τα λάθη της. Και η αντιπολίτευση θέλει να μας επαναφέρει στα αμφιθέατρα της δεκαετίας του 80 και του 90. Και αυτός είναι και ο λόγος της έντασης. Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου. Ακόμα και στη σημερινή συζήτηση, η κυβερνητική πλειοψηφία θέσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχείρηματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
Κύριε Μαρινάκη.
Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλταντζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
Όμως, αυτό το παρεπίμπτον ζήτημα που μόλις πριν από λίγο αναφερθήκατε, κύριε Μαρινάκη, και το οποίο έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στο νόμο για τη λειτουργία της ΕΥΠ, το ίδιο, κάτι ανάλογο, είχε συμβεί στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Εκεί δεν απατήθηκαν οι 151 ψήφοι, αλλά οι 120. Τι διαφοροποιεί το σήμερα από το τότε?
Πολύ λογική ερώτηση και νομίζω ότι είναι και έχει πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση. Και αν καθόταν η αντιπολίτευση και την άκουγε, νομίζω ότι θα είχε πιστεί. Τέλος πάντων, θα προσπαθούσαμε να την πείσουμε. Θεωρώ ότι η στάση αυτή ήταν προδιαγεγραμμένη της αντιπολίτευσης. Καταρχάς, τι είπε ο Μάκης Βορύδης εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Ότι η πρόταση του Πασόκ αφορά τη λειτουργία της ΕΥΠ και συνεπώς σχετίζεται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή με το αντικείμενο δράσης των μυστικών υπηρεσιών. Και μάλιστα επικαλέστηκε συγκεκριμένα σημεία και από τη λειτουργία της ΕΥΠ και μια σειρά από επιχειρήματα και νομικά και πραγματικά. Έρχεται λοιπόν πολύ λογικά ένα μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου και η αντιπολίτευση, φαντάζομαι, αλλά δεν έμεινε να το κάνει, και ρωτάει. Έτσι, παιδιά, το 22 που συναισθήθη και πάλι. Και δεν τα είπατε αυτά. Πρώτον, το 2022 η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε καταψηφίσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, είχε ψηφίσει παρόν, αλλά δεν ήταν κατά, ώστε να θέσει κάποιο παρεπίπτον ζήτημα. Πρώτον. Δεύτερον, η υπόθεση από το 2022, γιατί άλλαξε η στάση μας, από το 2022 μέχρι σήμερα, ερευνάται ενδελεχώς από τη δικαιοσύνη, η οποία έχει εκδώσει τρεις διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο για την όποια μπλοκή κρατικών λειτουργών που έχει δώσει και για πολλά άλλα ζητήματα σαφέστατες απαντήσεις, νομικά τεκμηριωμένες, που αδυνατούμε εκ του ρόλου μας και αλλήλων αν ίσχυε το αντίθετο να σχολιάσουμε. Και έχει εκδοθεί και μια πρωτόδικη απόφαση για 4 ιδιώτες, η οποία έχει εφησυβληθεί και εκκρεμεί δεύτερο βαθμό. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, νέο, που να μην το ερευνά η δικαιοσύνη, κάποιο νέο δεδομένο που να οδηγεί τέλος πάντων στο συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνει εξεταστική. Αλλά ως προς την επιπλέον το 120-151 ζητήματα εθνικής ασφαλείας, εθνικής άμυνας, εθνικής πολιτικής, υπάρχει και η εμπειρία από το 2022 μέχρι σήμερα, όπου η αντιπολίτευση έχει αποδείξει, με την εμπειρία μάλιστα των προηγούμενων ημερών, ότι δεν σέβεται ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες πορήτου, εμπιστευτικότητας και μυστικότητας αυτών των συζητήσεων. Μιλάμε για την υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια, υπεύθυνη για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και κυρία Τάκη, κυρία Μπαλτατζή, πιστέψτε με, έχει συμβάλει τα μέγιστα. Χωρίς
άρα κύριε εκπρόσωπε, λέτε.
Πολύ κρίσιμες επιχειρήσεις, κύριε Τάκη. Πολύ κρίσιμες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να είμαστε ασφαλείς. Μάθονται και ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
Λέτε ότι επιλέξατε το 151 και όχι τη διαδικασία του 23, γιατί πια δεν του 22, γιατί πια δεν εμπιστεύεστε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι θα τηρήσουν την εμπιστευτικότητα.
Καταρχάς, και ο ίδιος ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη μονημερών είχε στην πραγματικότητα ομολογήσει για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, γιατί ακριβώς αυτό έχει να κάνει με την ΕΕΠ. Και το ξαναλέω, η ΕΕΠ, οι αρμοδιότητες της, όπως πολύ αναλυτικά το παρέθεσε ο κ. Βορύδης, εφάρτησε όλων όσων αναφέρει το άρθρο του κανονισμού της Βουλής για αναγκαιότητα πλειοψηφίας 151 εδρών. Το βασικό όμως επιχείρημα δεν είναι το τι μας έδειξε η αντιπολίτευση ως τάση τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ένα επιπλέον επιχείρημα. Το ξαναλέω. Το 22 εμείς δεν ήμασταν κατά της εξεταστικής, ούτως ώστε να θέσουμε ένα παρεπίπτον ζήτημα.
Πάντως,
γιατί ήρθαμε παρόν, έγινε εξεταστική, έπρεπε να γίνει μια εξεταστική, οδήγησε όπου οδήγησε, από εκεί πέρα η δικαιοσύνη ανέλαβε και πλέον θεωρούμε όντες κατά και επί της ουσίας αλλά και επί του νομικού ότι όποια απόφαση έπρεπε να ληφθεί με τους 151.
Μάλιστα. Άρα στην πραγματικότητα
του παρέθεσε ο κύριος Βορύδης και τους υιοθετούμε πλήρως και τους επαναλαμβάνω και εγώ για να συζητήσουμε και κάποιες καλά.
Επειδή δεν θέλετε να γίνει εξεταστική αυτή τη φορά, επιλέξατε το 151 για να μπορείτε να την μπλοκάρετε.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα για σύσταση εξεταστικής. Ποιο είναι το παρεπίπτον, όταν τίθεται ζήτημα εθνικής άμυνας.
Το καταλάβαμε αυτό, κύριε Μαρινάκη.
Δεν αρκεί η μειοψηφία, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Αυτό λέμε εμείς.
Πάντως,
δεν είναι ότι δεν δύναται να συσταθεί εξαστική, προσέξτε, αλλά ότι συστήνεται με απόφαση πλειοψηφίας. Αυτό είπαμε. Εμείς δεν την μπλοκάραμε. Θέσαμε ένα θέμα με νομικά επιχειρήματα, με βάση το οποίο έπρεπε να υπάρχουν 151 ψήφοι για να περάσει.
Πάντως, κύριε Μαρινάκη, μου επιτρέπετε. Εσείς είπατε.
Εσείς
λέτε ότι θέσατε ένα θέμα με βάση τα νομικά επιχειρήματα. Θα μπω σε μια διαδικασία να κάνω μια ερώτηση, προσπερνώντας ενδεχομένως νομικές αντιφάσεις.
Ξέρετε κάτι, κύριε Μπαλτζή, δεν είναι μόνο νομικές αντιδράσεις.
Αντιφάσεις, είπα, ναι.
Οι αντιφάσεις. Μόνο στον τίτλο της, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ λέει για εικαζόμενη συμμετοχή της ΕΕΠ στην υπόθεση. Ένα ερώτημα, απλό, το έβαλε και ο κύριος Βορύδης. Η προστασία εδαφικής ακεραιότητας έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι? Προφανώς και έχει.
Σύμφωνα.
Η προστασία εθνικών στρατηγικών, συμφερόντων, στρατιωτικών, έχει σχέση με την εθνική άμυνα.
Να θέσω ένα άλλο ερώτημα θέλω, σχετικό.
Αν μιλάνε λοιπόν για παράνομες παρακολουθήσεις στρατιωτικών κλπ. Όλα αυτά δεν άπτονται. Ενδέχεται να άπτονται.
Ωραία. Δέχομαι λοιπόν άπτονται. Μισό λεπτό, κύριε Μαρινάκη. Αν ξεφύγουμε από όλα αυτά, γιατί είναι και μια συζήτηση που θα έπρεπε να έχουμε και χρόνο να την κάνουμε για να θέτουμε και τα αντίστοιχα ερωτήματα. Εάν τα προσπεράσω αυτό, και γι' αυτό είπα, αν προσπεράσει κάποιος την νομική, αν υπάρχει αντίφαση ή όχι. Υπάρχει ένα ερώτημα. Τελικά ο ρόλος της Βουλής δεν είναι να ελέγχει πολιτικά τους υπουργούς? Το λέω αυτό γιατί αν για κάθε υπόθεση περιμένουμε τη δικαιοσύνη, τότε ο ρόλος των εξεταστικών και των προανακριτικών επιτροπών ποιος είναι, κύριε Μαρινάκη?
Και ποιος είπε, κυρία Μπαλτατζή, ότι εμείς αρνούμαστε το ρόλο της Βουλής? Το ότι θέτουμε ένα νομικό και ουσιαστικό θέμα, επί τη βάση του οποίου πρέπει να υπάρχει μία α και όχι μία β πλειοψηφία, με βάση τα όσα ορίζουν οι νόμοι, σημαίνει ότι απαξιώνουμε το ρόλο της Βουλής? Ξέρετε πολλές κυβερνήσεις να έχουν δώσει δικαίωμα στη μειοψηφία, το οποίο έχει γίνει χρήση για εξαστική. Εμείς το δώσαμε το δικαίωμα. Ξέρετε πολλές κυβερνήσεις να έχουν εκμηδενήσει τις εκπρόθεσμες τροπολογίες? Ξέρετε πολλές κυβερνητικές πλειοψηφίες να έχουν παραπέμψει αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο διατελέσσεντες υπουργούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Τριαντόπουλο, στο φυσικό δικαστή για να κριθούν? Επίσης, θα θυμίζω ότι για να μπορούν να συζητούνται όλες αυτές οι ποινικές προεκτάσεις των διατελεσσάντων υπουργών από το 19 και μετά, η δική μας κυβερνητική πλειοψηφία, με τη συνδρομή των ψήφων και άλλων κομμάτων, κατήργησε την αποσυντιστική προθεσμία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε απαξίωση των θεσμών και της Βουλής ή σε ενίσχυσή τους. Έχω επιχειρήματα και η κυβέρνηση και άλλοι φωνάζουν. και μάλιστα αποχωρούν. Αυτή είναι η διαφορά μας.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Ναι, πες το. Με αφορμή... μέσα από την πολιτική αντιπαράθεση.
Ναι. Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, κύριε εκπρόσωπε, το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο? Και μάλιστα λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι ελπίζουμε να βρεθούν βουλευτές ή αυτοί που παρακολουθήθηκαν από το Πρέταντορ να ρίξουν την κυβέρνηση. Τι λέτε?
Λοιπόν, καταρχάς καλοδεχούμενοι, γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε επί συνόλου, άλλο αντιπολίτευση κραυγάζει, εδώ και στον προϋπολογισμό κραυγάζει. Εμείς θα συζητήσουμε επί της πρότασης αυτής του ΠΑΣΟΚ, αν κατατεθεί. Αν κατατεθεί, εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα. Αλλά γιατί μας θεωρώ ότι αυτό το που θέλει η κοινωνία είναι την προγραμματική αντιπαράθεση επιπεπραγμένων και κοστολογημένων αντιπροτάσεων που δεν έχει αντιπολίτευση, δυστυχώς ούτε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά σε βάση αυτό το οποίο μου είπατε, δηλαδή ότι όχι απλά την καταθέτουν, αλλά θέλουν να ευδοκιμήσει ούτως ή άλλως να καταθέτει μια πρόταση, αυτό είναι ο στόχο σου. Τι ζητάνε, κύριε Τάκη? Ζητάνε εκλογές.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Ζητάνε εκλογές. Εμείς έχουμε πει για το 2023. Ζητάνε εκλογές. Ενώ δεν ξέρουν αν θα είναι δεύτερη με βάση και τις δημοσκοπήσεις και έχουν μεγάλη απόσταση από το πρώτο κόμμα. Και οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι καλύτερα η κυβερνησία, έτσι έχουν πει στο συνέδριό τους, είναι η θέση Δούκα που είναι η θέση ΠΑΣΟΚ,
ναι,
παρά μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να έχει μέσα την κακιά δεξιά, όπως μας ονομάζουν με άλλα διάφορα κοσμητικά επίθετα. Χωρίς πρόγραμμα, εγώ δεν θυμάμαι κάποιο κοστολογημένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ούτε στο συνέδριο τις τελευταίες μέρες. Κάποιες αοριστείες έχουν ακουστεί, κάποιες επικίνδυνες προτάσεις, όπως τετραήμερη εργασία, που στη συνέχεια τη μάζεψαν και είπαν ναι, δεν εννοούσαμε για όλα, για παντού, έχει προϋποθέσεις, δεν είναι για όλους τους κλάδους. Σας παραπέμπω στην αρχική πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, γιατί λένε πάρα πολλά ψέματα. Η αρχική πρόταση του κ. Ανδρουλάκη δεν είχε καμία προϋπόθεση και κανένα συγκεκριμένο κλάδο. Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο ΕΚΣ. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους, κοινοβουλευτικό τους δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουμε όλα στη Βουλή.
Μάλιστα.
Θέλω λίγο να γυρίσουμε και στην ένταση που δημιουργεί.
Για να μην αφήνω κάτι αναπάντητο, για άλλη μια φορά θα πάει κουβά μια πρόβλεψη περί της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και θα αποδειχθεί ότι είναι πιο συνεκτική, συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα κυβέρνηση δεύτερη τετραετία.
Ωραία. Τότε με πάτε σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια επόμενη φάση της συνομιλίας μας, μια και πήγατε σε αυτό το πεδίο εσείς. Γυρνάω στη σημερινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά στη Βουλή. Μια ξεκάθαρη και με πολύ έντονη, θα έλεγα, έναν έντονο λόγο, διαφοροποιείται ξανά ο Πρωθυπουργός, ασκώντας εντονότατη κριτική σε κεντρικές κυβερνητικές επιλογές. Πώς σχολιάζετε εσείς την ομιλία αυτή?
Κύριε Μπαλτατζή, η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
Ερώτημα. Ναι. Την επομένη του συνεδρίου, κυβερνητική κύκλη, κύριε Υπουργέ, έλεγαν αυτό, ότι κανένας δεν περισσεύει, πολλό δε μάλλον όταν κάποιος είναι πρώην αρχηγός και πρώην πρωθυπουργός. Σήμερα ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η χώρα έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Ισχύει το «κανείς δεν περισσεύει» ή πια ο κύριος Σαμαράς αυτοεξαιρέθηκε μόνος του?
Κύριε Τάκη, ισχύει το «κανείς δεν περισσεύει». Ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά
θεωρητικά
να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Αλλά η ουσία ποια είναι? Ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο?
Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμεινου του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει, όσο δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
Μάλιστα.
Ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και ειδικά όσοι έχουν ηγηθεί της παράταξης, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Αλίμονο αν δεν ήταν. Αλλά όχι με το να μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα το οποίο να αναπαράγει μια ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια, ενώ στο τέλος της ημέρας αυτό δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και το συμφέρον των πολιτών.
Είναι ακροδεξιά η ρητορική του κυρίου Σαμαρά?
Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο που έχει ηγηθεί της χώρας και της παράταξης και ως πρωθυπουργός.
Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω αυτό που είπατε.
Συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε η χώρα να κρατηθεί όρθια.
Μάλιστα.
Και ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που κάποιες τοποθετήσεις θεωρώ ότι αδικούν αυτή την πορεία. Γιατί η κυρία Μπαλταζή, ξέρετε, ο κύριος Σαμαρά ήταν από τους χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολιτικών που υφέστησαν τα χειρότερα των επιθέσεων των λαϊκιστών της πάνω και της κάτω πλατείας
και της ακροδεξιάς
και της αριστεράς. Αλλά προσέξτε,
παρακαλώ,
το να μιλάμε για μειοδοσία, το να μιλάμε για μια επιζήμια ή υποχρεωτική εθνική πολιτική, όταν επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει υπογραφεί ως με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, έχει μεγαλώσει η χώρα στο Ιόνιο.
Ναι.
Έχουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχουμε τα πιο σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία δεν τα φανταζόμασταν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα.
Ακούστε,
έχουμε αντιμετωπίσει τον Εύρο. Ξέρετε, το να μιλάμε με συνθήματα,
ναι,
και τώρα δεν απαντώ στον κύριο Σαμαρά, απαντώ στον οποιονδήποτε από το πολιτικό σύστημα θέτει τέτοια θέματα. Είναι το μόνο εύκολο.
Ναι.
Το να μιλάμε με πολιτικές και με αποτελέσματα είναι δύσκολο. 30 χρόνια, κυρία Μπαλτατζή.
Κύριε Μαρινάκη,
ένας πρωθυπουργός έθεσε θέμα άρνησης του παράνομου κάζους Μπέλη.
Καταλαβαίνω ότι, όπα, μείνετε, μην μετακινηθείτε. Όχι. Βάλτε σας παρακαλώ, για να προλάβουμε.
Για το φρενοκομείο.
Ωραία, πείτε για το φρενοκομείο, ναι, με συγχωρείτε.
Ναι, γιατί μου θέσατε δύο ερωτήματα. Όσο στο φρενοκομείο, για την διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ένα μέρος τέλος πάντων του πολιτικού συστήματος της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή την κατάσταση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο τελευταίος. Τον έχουν πει προδότη, τον έχουν πει ενός συγκάλυψης, τον έχουν κατηγορήσει για το οτιδήποτε. Αυτές οι συμπεριφορές που μπορεί να παραπέμπουν όπου πιστεύει ο καθένας, εγώ θα τις χαρακτηρίσω, είναι συμπεριφορές τις οποίες έχουμε υποστεί.
Κύριε
Μαρινάκη, δεν τις έχουμε επιδιώξει, ούτε τέλος πάντων δημιουργήσει ως κλίμα.
Επιτρέψτε μου, γιατί με έχετε αγχώσει που πρέπει να κλείσουμε και γρήγορα, και υπάρχει και ένα ερώτημα, γιατί αναφερθήκατε και γι' αυτό σας είπα μείνετε σε αυτό στο πεδίο. Εθνικά θέματα. Προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι δεν πιστεύει στα ήρεμα νερά. Βγαίνετε εσείς χθες στην απάντησή σας, τονίζοντας ιδιαίτερο το χαρτοφυλάκιο που υπηρετεί ο Υπουργός, δηλαδή αυτό του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ερώτημα 1. Πώς είναι δυνατόν να αποτελεί ενιαία στρατηγική, όπως είπατε, η ταυτόχρονη εκπομπή δύο εντελώς διαφορετικών μηνυμάτων, με συγχωρείτε, και επίσης όλα αυτά συμβαίνουν, κύριε Μαρινάκη, την ίδια ώρα που η Τουρκία ετοιμάζεται να νομοθετήσει και ο νόμος αυτός στην ουσία φαίνεται να εμπεδώνει την κατάσταση δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Με όσα γνωρίζουμε δηλαδή, η Τουρκία με τον τρόπο αυτό δημιουργείται τελεσμένα. Τι
να
κάνουμε?
Τα πάρουμε με την ανάποδη σειρά για να έρθουμε στα δικά
μας. Τα βάλα και τα δυο μαζί να προλάβουμε.
Περιμένουμε να δούμε τι θα νομοθετηθεί. Ακόμα και να νομοθετηθεί κάτι, εφόσον μιλάμε όπως φαίνεται για επίπεδο εσωτερικής νομοθέτησης, εγχώριας νομοθέτησης, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου.
Αυτό δεν λέει κάτι, γιατί και το τουρκολιβικό δεν παράγει, αλλά είναι εδώ.
Μιλάμε μισό λεπτό. Μιλάμε ότι δεν λέει κάτι, γιατί έτσι δίνουμε επιχειρήματα στην άλλη πλευρά, αν με επιτρέπετε. Δεν λέει τίποτα από άποψη διεθνούς δικαίου.
Αυτό δεν σημαίνει
ότι θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Γιατί
μάλιστα,
κάποιοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών από τα άλλα πολιτικά κόμματα λένε κάτι τέτοιο. Όχι. Και γιατί αυτό που λέω ισχύει? Γιατί επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη περάσαμε από τα μεγάλα λόγια και τις ψευτοπατριωτικές κορώνες κάποιων στα έργα και στο αποτέλεσμα. Ποια είναι η πολιτική μας? Η πολιτική μας είναι μια πολιτική που πριν και πάνω απ' όλα κινείται στη λογική του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Ναι, πιστεύουμε στο διάλογο, πιστεύουμε στη συνεννόηση με δύο απαράβατους όρους. Πρώτος και κυριότερος, καμία υποχώρηση.
Μάλιστα.
Και ο δεύτερος όρος, κάθε μας κίνηση, καμία υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα, ζητήματα κυριαρχίας, εθνικές πάγιες γραμμές, κόκκινες γραμμές. Και ο δεύτερος όρος, κυρία Μπαλτατζή, κυρία Κυριακάκη, κάθε μας κίνηση να μεγαλώνει και να ενισχύει ουσιαστικά τη χώρα. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Δένδιας στην πραγματικότητα, που είναι, έχει σημασία το χαρτοφυλάκιο του. Έχει άλλο ρόλο ο Υπουργός Άμυνας σε μια χώρα η οποία εξοπλίστηκε όσο ποτέ, γιατί πιστεύει στην ειρήνη, πιστεύει στο διεθνές δίκαιο, αλλά έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη. Λέει ότι θα ήρεμα νερά στην πραγματικότητα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ούτε συνεπάγονται αφέλεια και υποχωρητικότητα.
Ναι.
Τώρα και κάτι τελευταίο, κυρία εκπρόσωπε. Χθες έκανε την παρουσία του νέου κόμματός της η κυρία Καριστιανού. Θέλουμε ένα σχόλιο επ' αυτού και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι ακούστηκε το σύνθημα «Μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία» και η κυρία Καριστιανού απάντησε «Θα φύγει».
Δεν θέλω να σχολιάσω το δεύτερο σκέλος. Αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία. Και νομίζω ότι δεν έλυσαν οι εκπρόσωποι κανενός μέρους της πλατείας κανένα πρόβλημα των πολιτών. Από εκεί και πέρα, δημοκρατία έχουμε. Έχει δικαίωμα κάθε συμπολίτης μας είτε να είναι υποψήφιος ένα κόμμα είτε να κάνει κόμμα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν από λίγο. Εμείς απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία και ενώ παρακολουθούμε κάθε πολιτική εξέλιξη, δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε στη διαδικασία σχολιασμού της προσωπικής ατζέντας του οποιοδήποτε ή της οποιαδήποτε, η οποία μετατρέπεται σε κόμμα ή επιθετική ομιλία ή και τα δύο.
Κύριε Μαρινάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι, καλή συνέχεια. Για χαρά, κυβερνητικός εκπρόσωπος.